sango ya mukili lelo na viu walingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Edi sangona e lobeli eye poku ila mupe bulibu la muna banso na dina kanabiso ya ya munene ya sango ulukotala lingala na lulaka la Amerika VOA lingala auto studio zomi la sambo awana Washington DC ya mbupinza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Lobi mokolo mwa mitano ya sanza ya zumi na mokonde mokolo mwa maponami awa na ekolo Amerika. Batukulika milion koto tuku sambo basi baponi toko kende bongo na Houston na Texas. Pona kutala ndenge nini baike ba zaliko pona kuna.
Na vota ki avant mokolo eleksyon kupa paske nazana bana. Alors, ezalaki facile pour na ngai ya kokende na humilité na zongi pour na kosala makambo susu.
Na ekolo Congo démocratique na ingumba Goma mingongo mitumbwa misima na mbula matari ya ekolo eye kobakisela MONUSCO mikolo po na ntango eye eyebani nano te na ntina ete mampinga makimia makoka kosala mosala mwa kobatela bana mboka.
Toki mbula matari alobi ke abakisi inane mbo MONUSCO ezala na Congo. Toko yebisa mbula matari ke ba MONUSCO wana mebati kamboka na biso.
Mampinga FRDC na ekolo Congo Democratique na maye ma Uganda UPDF basikoli baimboka koleka kama moko ezalaki na butu ya mokolo mwa misato ya mposo eleki na bitumba bisalama kikuna. Les aliments que l'on peut faire étant ya masano, tu peux moi sango et que si yambo n'yango tu peux faire sango na bokuse sango yango ilenge lami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi sango.
Tu banda sango na biso na koloba iti tikali mikolo mis moko pona tu koma na maponami na ekolo Congo démocratique et uzala lobby.
Donald Trump to baponi ya ekolo Amerika bakuzwa mokano lobby mokolo ya mosala ya mibale nani akuyangela ndako ya pembe. Donald Trump pe Kamala Harris batii makanisi mabango ya suka ya bobeti ntangwa na mwa eboke ya ba etabi bizali kuwelela ma nantina ya kolonga to kubongo la makanisi ya baye basali na ino mapona mite ntango baponi ba milion tuku sambo na mitano baye ba salaki maponi na ndenge ya liboso na boliki kopona mokonzi ekolo ba milion ya baponi bakopona mpeli susu na ntina ya kubongola bakelimibeko to kongre eye esangisi basuku banso babale ya bakelimibeko na mpifo ya kokokana bibonga ntuku misato na minei ya basenateur na kati ya kamayoko mpe bibonga kama minei mpe tuku misato na mitano ya suku ya se ya ndako ya bamonisi bilongi ya bayi mboka bizali kotepa tepa baeta zomi na yoko na kati ya ntuku mitano ya ekolo Amerika bakopona ba gouverneur ya sika. Motuna ya bolongoli zemi ezali na kati ya masolo ebele ya mbongwana ya bisika bina to referendum. Ba referendum to ba mbongwana misusu pene na zomi biko landela makambo ebele ya ndenge na ndenge bie biko salema na ekolo Amerika mobimba bibonga bisusu pe biko bongo la na niveau local to pe na isika yango lokola assemblée législative ya ba eta to ba kilimibeko ba sambisi ba tomolo ya ba commune na ba pesitoli na bango comté shérif pe bongo na bongo
to tikali kaka na maponami awa na ekolo Amerika ba mama ebele ba mama baike ba kutanaki ilubiluleki na ba balabala ya Washington DC.
Ba mama baye ba tambolaki bilembo to ba tombolaki bilembo to ba pankarto biye bizalaki koloba makasi na mikolo misato miye mitikali mpona maponami ma mokonzi ekolo Amerika na ntina ya kopesa maboko mabango na Kamala Harris na bundongwani na Donald Trump. Ndenge moko ba tamboli basusu bazali kufunda Kamala Harris kozala mubumi ya bana bake to pe ba bebe bango pe balukaki koyokisa mingongo na bango kandidature ya moyi demokrate esalaki na likambo litali busupizemi lokola likambo ya motuya ya bobeti ntangwa na ye.
Bokamati ya kamandi jite pe ya vichumba na territoire ya Lubero na batomboki ba M23 bozali kopesa ndingisa na batomboki koyingisa makasi bolandeli to pe kontroli ya misala na lac Edouard tozali bongo na ekolo Congo démocratique.
Izali bongo bokamati yango bopesi bango makoki ya kolongola mpako na ndenge ya kukungula mpako na ndenge ya mayuya na bolobi na balobi mbisi ebele lokalite ezali na ntina makasi mingi na mambi matalinkita kamandi jite ezali esika lyoko oyo esika lyoko ya kokotela na laka esangisaka bamboka ebele biye bizali na mondelo ya lac Edouard lokola lokalite ya Kiavinyonge na territoire ya Beni. Vuta wuta kamandi jite okuki kukoma na lokalite ya Kasindipo epesa kanzela na mondelo ya tina makasi ya Kasindi Lubiria. Isika salisaka mpeli susu kukota na Kiondo mpe na centre ya Lubero na boleki na Bukununu mubana kipese pe masereka po na kukoma na region ya Graben na territoire ya Beni. Batomboki ya M23 ba fungula ki esika ya bitumba to front na territoire ya Walikale mpe bazali kokoba kopusana na Lubero atako misala ya kimia ya Luanda mizali kokoba banganga ya mayele ya ekolo Congo démocratique mpe ya ekolo Rwanda bayokanaki mwango po na mwango moko ya bolongoli ya mapinga mpe ya kokanga ba FDLR linaka to accord eye esengeli lisusu kondi mama na ba ministre ya mambi Tali misala mia bapaya ya bikolo babale na ntango ya bokutani ya mbala eye ezaliko ya eye lengelami mokolo mwazomi na motoba ya sanza eye na Luanda.
Misala mia owenu pona kimia na ikolo Congo Democratic to MONUSCO e fungoli lelo matea ya batangisi to pe ba formateur pona ba soda pe ba officier ya lisanga pona ntumbwana na Afrika Austral to pe na Afrika ya se na ikolo Congo Democratic to Samir RDC.
Misala miye miko salema kubanda mokolo mwamine yi kino mokolo mwazomi na mitano ya sanza iye eko yingi sa mayele to makuki na bote ikimia mpe bopesi maboko na mampinga maekolo Congo Demokratike FRDC na bokasi bwabwango ya kuluka ko yingi sa kimia na monile ekolo Congo Demokratike na ntango ya milulu ya bobandisi mama Viviane Van de Pere momoni si longi ya kafu molandi ya sekretari général pona bo bateli mpe misala alobaki ete likanisili elizali na kati ya résolution 2746-2024 ya conseil ya sécurité ya Nations Unies résolution ezali kopesa makoki na MONUSCO ya kopesa maboko na sami DRC na botambwisi ya malamu bokaboli bansango ya makasi mpe bopesi biloko ya mosala.
Moi politiki Jacques Ndala a fonda maki epai ya ekolo Congo Democratique po na bupandi sango ya lokuta to pe fobrui po na makambo matali monyokuli na misala mia bokingi ya mboka to pe agence nationale de renseignement ANER.
Jacques Ndala a bengisa maki na ntina ya kusamba lobi mokolo mwami bale mokoya obusu ya tribunal de paix ya Kinshasa Kinkole bo bengisa mibwango bo salemaki mokolo mwayambo ya sanza eye Mokonzi ya kala ya Lingomba ya Bilenge ya Lingomba politiki ya Moïse Katumbi alobaki na bililingi biye bitambolaki na ba réseaux sociaux na bondimi ete basalaki makambo mabe na 2022 ntango akangemaki na basali ya ANR.
Mopanzi sango Stanis Boujaker azali bongo directeur ya publication Moulandi ya actualité CD, correspondant il y a magazine Jeune Afrique et agence de presse Reuters à Zali Moko na Baiba Sato Batoua Sato Baiba Pesami Lokumu na catégorie à journalisme il y a prix à liberté d'expression 2024.
Indice de censure Index on Censorship of Freedom of Expression Award Nde Isali Moussala Mwango Mbando Mbano Eye Isali Ko Monisa na Polele Moussala Makasi Batoumpe Ngumba ma mokili mobimba mazali ko sala po na bobateli bonsomi ya ko panza sango lutumu ya koyeba mpe ko telemela baye bakataka bansango na bango banso motango ya zomi na misato ya bato mpe mangomba biye bikabolami na biteni basato bazwi bambano na boleki eteni to catégorie journalisme eteni susu ezali ya art tontoki mpe ya bobeti ntangwa.
Matolomingi Antoine Roger Bolamba Ozali Kolanda Sango Yamo Kilelelo Uto Washington DC na Elobeli Eye Edi Sango. Mokolo mamitano ya sanza ya zomi na mokonde mokolo mamaponami awa na ekolo Amerika. Bato kolika milion koto tuku sambo basi baponi yambo na mokolo yango. Toko kende bongo na Houston na Texas kota la ndenge nini baike e baponi tope bazali komilengele na kopona. Nanit talani ya lolaka la Amerika azali kuna pe azoki maluba na moko na banaba ekolo Congo Demokratike o yakoma moyi ekolo Amerika den blessings Tolanda.
Na votaki avant mon élection pourquoi parce que nazana bana alors ezalaki facile pour ngai ya kokende na umelite na zongi pour kosala makamu susu.
Del blessings ezali mona ekolo Congo Demokratika koma moyi ekolo Amerika alobeli mingi makamu matai nkita tope inflation ndenge mosolo ezali kokoyaka lokola pe mitungisi na tina ya ndenge mingi toyoka lisusu del blessings na ilobeli ya Nanit Talani uto Houston.
Mais pas n'angai élections ont représenté nouveau départ makamu ya sika en fonction ya position ya sika o akoya pour abuser le peuple tous en facilité il y a pour lire bien pourquoi parce que Nicolas Bilo connaît ce genre de combat tout comme il a incapacité il y a pour foutre un dakou même à terre pour tomber un dakou appartement c'est un combat et bandeau pour peser un combat tableau quand on lit qu'on n'en parle même pas gaz que tu n'en parles même pas c'est un combat. Alors tout ça a besoin il y a président il y a Sikawa Boya pour améliorer pour ça le changement en fonction il y a économie pour tout ça la facilité il y a pour lire bien il y a pour mutu pas à peine la facilité il y a pour sombanda pour il y a pour foutre l'appartement na prime encore il y a bien il y a abordable et puis peut aussi bah misa la paix pour Mikolo misa les a vraiment pas misa la et puis bah matière sur bah salaire.
Ezalaki mwana ya ekolo Congo Demokratike akoma moyi ekolo Amerika del blessings na elobeli ya Nanit Talani ya lulaka la Amerika oyazali kuna na Houston Texas pona VOA Lingala. Na ekolo Congo Demokratike na ingumba Goma mingongo mitumbwa misi manambula matari ya ekolo eye kubakise la MONUSCO misala mia ouni na ekolo Congo Demokratike mikolo opo na mwa ntango kasi tango topendelo nango eye banite tulanda sango yango na fiston ise mwami.
Misala mia bobi misani bwa mapinga makimia na itano mobimba etuka Nord Kivu mitele misami. Sangwena ipesa milai biso na Omar Abu, chef de bureau ya MONUSCO, misala mia Nations Unies ekolo Congo Demokratiki. Kola na maloba maye, ezali na bosenga bambula matari, yekolo esusoli malamu ete, MONUSCO etikala na etuka Nord Kivu pambate, bozangi bokengi, bozali kokoba mpe bitumba bisusami na ino te. Tozaki maloba Omar Abou, chef de bureau ya MONUSCO a onetuka Nord Kivu.
Le gouvernement pendant la dernière session de conseil de sécurité
mbula matari ekolo Congo demokratiki onzela ya molakisi elongi na yango na conseil de sécurité ya Nations Unies ya suka osalemaki na suka asenga kiete MONUSCO misala ya Nations Unies misukisa misala ya bobimisami bwabango lokola esalemaki na oetuka Sud Kivu na kotala likambolina tokotikala libela te awa na etuka Nord Kivu atako bakondi ba ekolo basengi totikala tokokende lisusu te na sanza ya zomi na mibale lokola baiki bazalaki kukanisa esengeli na bayimboka banso bayamba likambolie na motema moko ezali na tina moko te kosilikila mpe kobeta bayi MONUSCO na sengi tozala bomoko biso banso na bayimboka mpo ete mosala mwa biso mabobate bango mosalema malamu
collaboration mais le soutien de la population
nzoka nde makanisi mapesa mindenge na ndenge na tina likambolie ya buba kisami mikolo na mapinga makimia na etuka Nord Kivu mpe ndinga ndinga pona dadisa le mumanyoli ya mambima mpolitiki na bonsomi awa na etuka esengeli te ete mbula matari etia elika na mapinga mana ma MONUSCO pona bozongisi bwa kimia o etuka pona mwana mboka oyo mapinga maekolo FRDC mango mokonde makoki penza kosukisa bitumba mpe bozangi bokengi boye bozali komonisama bisika binso maloba madadisa le
prolongation oyo ya manda ya MONUSCO ya Nations Unies eza eloko oyo ezomonisaka diplomatie na biso bakongole nanu tokomprendre te ke ifaut tomilukela ifaut to se prendre en charge ifaudra toluka vraiment indépendance ya république démocratique du Congo. Je comprends effectivement que probablement quand on risque ceux qui ont été considérés locaux la bébé osaka na besoin ya moto ya kosunga yo donc toza na position en faiblesse où après plus de 20 ans 25 ans le leadership congolais esengeli ezala na indépendance donc tozo lobela au philosophie na biso esengeli tozala capable ya ko se prendre en charge présence ya MONUSCO ezo loba que nanu toza prêté ya ko se prendre en charge on eza simo kwa mabe
ba société civile ngamu na bango bazanga kite maloba na tina likamboli. Toyo kamoko na bango, Felicien Tumusifu.
Toki mbula matari alobi ke abakisi inane mbo MONUSCO ezala na Congo. Toko yebisa mbula matari ke ba MONUSCO wana mebatika mboka na biso, batika province na biso ya Nord Kivu. Paske biso toyebi ke awa MONUSCO ya suka akozonga na epana bango le 30 décembre. Soki bazongi te ba manifestation ekosi la nanute.
To simba ete MONUSCO ebandaki misala mia bobimisami bwa mapinga mayango ute bandeli ya mobumo ye na etuka Sud Kivu bayi MONUSCO basakolaki te bakokubisa misala mia bango na etuka Nord Kivu engebene na bosenga bwa mbula matari ekolo Congo demokratiki Omar Abu asengaki na bayimboka banso bandimela misala mia basoda bakimia mpona bokengi boye bazali kosala mpona bolamu bwa bato banso wuta engumba Goma Fiston Isemwami pona laka l'Amerika.
Mampingama ekolo Congo demokratika FRDC na maema Uganda UPDF basikoli bayimboka leka kama moko ezalaki na butu ya kotana mokolo mwaminei ya mposo moleki tolanda yango na Erikas Mwisi.
Bitumba byango bingalaki na mboka moyo na teritoire ya Irumu uetuka Ituri. Baeba sikulami, bakangimaka, bisika na bisika na batombo kibaye ba munani kuzala ba ADF. Tulanda Pascal Kisezo, mukambia société civile la teritoire ya Irumu.
Biso bakambia société civile la teritoire d'Irumu, tolingito yebisa batonyoso, lelo ver seker na village Bogi, sa 18 rescapés à EDF, ba kweyaki na maboko ya elema ya FPIC, ba uti na village moyo, suite ya bombardement ya lobby, oyo ba FRDC na UPDF, ba la saki pona kobeta ba EDF. Ba elema ya FPIC, ba tiki bango na maboko ya mokunzi ya FRDC, oyo azana komanda. Biso bakambi ya société civile ya Irumu topesi merci mingi na force ya coalition FRDC UPDF pona mosala oyo basalaki ko bombardé esika mouvement suspect ya IDF ezalaki pe epesi résultat.
Société civile esengi mpe lisusu na baibo kengi kolandela maloba ya ba otage baye.
Tosengi na service ya sécurité balandela malamu pe ba creuser makasi déclaration ya ba oyo bazomi loba baza ba rescapé ya IDF soki totali malamu 118 personnes bakoki ko bunga na maboko ya ennemi te na population baza la vigilant pe ba dénoncer batu nyoso ya mabe.
Mapinga ma ekolo Kongo démocratique masakoli ete bango bakowase pona ekolo tulanda Colonel Siro Simba Bunga Jean tata muyange ya territoire ya Irumu.
Hivi jeshi inafanya nguvu kwa kuwarikipere kumikono ya ADF.
Jolengi mapinga masali makasi puna kubasi kula umabuka ba ADF ezalima mima mutuya. Merobi tulelo esengelite boku kate kubela mabe mambima mapinga. Esoki batubazali pe kula la te ezalise puna kimia. Bobo ya penza kupesa luboko. Bangune ya mboka bosa la penze ya ngote bobungu la mite mami ya bino pebo ye baete mapinga mabino ezali FRDC
mjue keno jeshi yenu ni FRDC
katina bae basi kulami ezali na basi mibali mpe bana lelo bazali na ino umaboku ya baibo kengi. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Sika e linakanabiso itandu ya masani. Fekofa mishi anye kande ya pesami ebonga ya kukamba mapo na mimai mako mema na bozongi sami ya ndenge ilungola mi na botambu sami ya misala miye ya misala mia ndembo na ekolo Kongo demokratika. Mubeti ndembo ya ekolo Kongo demokratika Junior Kabananga atiki mosala ya kiprofesionel ya lisanul ya ndembo a pesi ndimbola awa na VOA Lingala. Basketball Africa League ba club ya ekolo Kongo demokratika show sport na ngambo ya mibali pe SNCC na makomeno ba si baleki na 16e de finale kuna na Douala na Cameroun. Mibutu kumitano ya bokanisi bwa bitumba ya makofi bitikala na Solo katina Mohamed Ali na George Foreman e betamaki na Kinshasa milulu umia bokanisi bwango bokosalima na mokolo mwa motoba ya sanza eyi na Houston awa na ekolo Amerika. Lo sakona bino banso pe boye bolamu na lina kanabiso etando ya masano. Mibutu kumitano mikokaki mokolo mwa tuku misato ya sanza ya zomi eleki uta bitumba bya makofi katina Mohamed Ali na George Foreman biyebitikala na Lisolo bisalamaki na Kinshasa na ekolo Kongo demokratika. Bitumba biye bitikala na lisitwale ya Molongo bibengamaki de Rumble in the Jungle bisalamaki na stade ya Tata Rafael eye izalaki na tango yango na tango ya Bokonzi ya Mobutu Sese Seko na kombo ya Stade du 20 mai esika midulumi sengelami ko salima awa na ekolo Amerika pona kokanisa bitumba biye na engomba Houston awa na eta ya Texas pona yango mabuta mabilumbe mibale bae babundaki libota liankondo Mohamed Ali na ya Tomato Pasteur George Foreman ya Bongwala Motema ba libota mabuta mabale bae basengeli mazala na milulu liango izelami pe ete molakisi ilungi ya mokonze ekolo Kongo demokratika Felix Tshisekedi na kombo ya Chantal Moulop azala pe na milulu miango. Na lisano lya ndembo Fekofa Fédération Congolaise de Football Association Michi Anye Kande ya pesami ebonga ya kokamba mapona mimaye makomema na bozongi sami ya ndenge elongobani ya butambu sami bwa misala mia lisanuli ya ndembo na ekolo Kongo demokratika tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Lisanga ya bato mitano ye eko lenge la maponomi na Federasyon ya Ndebo ya Kongo Demokratiki pona ko zongi sabo kamba mina lulenge elongubani peko silisa normalizasyon etiami sima ya maponomi ye epesi mishi anieka bo kamba mina yango bo ponami pona ko kamba lisanga tope komisyon elektoral ena ezali mokumba monene elobi mokambi anieka.
Na zondi makeza mokumba na yebi ke le football etan na biso na Republik Demokratik di Kongo eza sport moko bato balinga ngo mingi eke tango konor ezaki lokola na transition eke zo kende pona kosilisa processus ya koorganiser makambo ça va nécessiter beaucoup de dextérité pona to faire avancer makambo et c'est comme ça que tozo comprendre que za mokumba po toyebi ke les 100 millions de congolais balinga ka sport makasi.
Sima ya boponiye lokola vice-présidente Rachel Mbole Sangwa ye alaki kosala mosala na botosi ntango pe makambo mayike
nauti koleka na maponami pe baponinga lokola vice-président tozali na musala musala wana ezali ko produire calendrier atan na makambo mususu ebele ebele
pona kosala musala malamu esengeli na bango kokabwana na mangomba na bango songolo tope pakala elubi mukambi anyeka
to bandai ko insister sur l'aspect neutralité l'indépendance ndenge ba texte na biso ya fekofa na code électoral ezolobela neutralité impartialité compétence le processus ekozala pinza ou babenga ka processus digne et que tous ont sa football na ba lettre na ngo ya noblesse compte sur nous
kokamba commission électorale pour na maponomi na fédération ya ndebo ya Congo démocratique et ko salima na popetete kasi esengelite komitika komi mama na mipepe ya mabe elobi Rachel Mbole
bisika na ponami ezali poste ya décision solo pression yaka intimidation yaka mengai na juré na impartialité na ngai na kozala na mulongo oyo esengeli na zali mutu ya nyamu nyamute na kozala na mulongo o esengeli donc impartialité na ngai na détermination na ngai onaza nango e komeba miso na musala malamu
kotia bakambi tope commission électorale eye na fédération ya ndembo ya Congo démocratique ezali bongo e yano na bosenga ya CAF pe FIFA elobi Véron Mosengo secrétaire général ya CAF lisanga eye e kambaka lisano ya ndembo na Afrika apesi pe sanze eye maponomi esengeli kosalema
feuille de route oyo FIFA na CAF bapesaki na fédération FECOFA balobi boy élection e kosala na mai. Donc, bino, bon se débrouiller, bon ça là, des préalables, c'est-à-dire bon nommer la commission électorale, commission de recours bien avant. Donc, yango y'a basali sikoyo, fait des routes et en bonne voie, donc les élections au mois de mai.
Et c'est que bon, goko yeba ete, ntinga bosso bi chimen, kabase lima lumba Jean-Claude, pe, biyan da kayembe Augustin, nde ba ponama ki lokola, ba membre, na lisanga ye, e kokamba, ma ponomi na fédération ya ndembo ya Congo démocratique.
Mobeti ndembo ya ikolo Kongo Demokratika Junior Kabananga atiki musala ya kiprofesionel ya lisanulie ya ndembo apesi ndimbola na viwa lingala tulanda yangu na Valdo Yamba.
Esima ya mibu zomi na motoba kubeta ndembo ya likolo tope karriere profesionel na pasi na lokolo Junior Kabananga moko ya babeti ndembo ya Kongo Demokratiki akokili susute nde atiki na ye kubeta ndembo.
Ba operanga depuis 2010 dans le couvreme bande yo sanga pasi tina sa carrière na nyo so na sala ona ba douleur mais zamba sungi quand même na beti pendant 16 ans na poto dans ba douleur na don na koki soute yango la ve na se desen na stopé carrière professionnelle na tiki mais après msu na koki na ngaba ba bala ya amateur o ni ke msu bo sala entraînement 2 fois 3 fois na semaine mais carrière professionnelle vraiment na stopé
ata ko akobeta lisi sundembote lokola professionnel kasi alaki kozala nzi kazinga ya bilenge ya Kongo Demokratiki eye bako beta ndembo po na kosunga bango lolenge ye pe basunga kaye
makansa ba projet zevele ba anabanda ba projet ngo kaleza jusque ko aide ba jeune bon après na okuma vraiment trop ki biso ba aide biso pe photo aide ba jeune dona ndoza na moni ba jeune et puis na suba video na contacter ba club ba après na beti na poto na ba profini ba chaque pays ba linga donc na za bali na tiki bali mais na za toujours na kati ya bali
Jino Kabananga akotika kubeta ndembo kasi kino leloyo moye Kongo Demokratiki na ino azwa trofe na ye ya motei mingete tope meyera buter ya kondongo na ya kandemi 17 na mingete misato te na yango abwa kimbela na bakambi ya sport ya mboka na ye bakota likampo na ye
trofe na ona zwa te bandana ando na bande obe la trofe elaku pana zaki na biwa ministre na kote bon doleans na ana place msuto na wosenga kom tomoni
son excellence Didier Boudimbou a coach vraiment Mamba Sport en haut et n'a profité peu n'a coach sa dossier n'angai ba mécano hollandais n'angai trophée n'a pour meza et ça trop cher pour n'angai
et paye a kotika kobeta ndembo et paye bonngona na léopard ezali kaka poete chino kabananga a bwakeli lisanga ba léopard ba fololo lolenge ba zinjela ya kan 2025 sima ya kondongona mine ya éliminatoire kasi akolika ete
ma tondo mingi sango inde zukisi sango ya mokili ya lelo tupesi ma tondo mingi na Jogil na Josel Morrison ba pesa kibiso mapoko maboko nzela ya singa ma tondo pe na Antoine Roger Bulamba boko ba kolanda lula kala Amerika lobi mokolo mambo nami awa na ekolo Congo Democratique tuko pesa bino sango pe na butu lokola ezalaki ya bino edi sango botika malamu.